რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თოთკბილად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ხიდაშვილმა და ზაქარიაშვილმა დატოვეს მინისტრების პოსტები. პაპოშვილმა მთავარ პროკურორთან შეხვედრას უწოდა კონსტრუქციული. პუტინმა ყირიმის სამხრეთ ფედერალურ ორგანოს შეუერთა. ობამამ კლინტონს უწოდა ყველაზე კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატი. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. თინა ხიდაშვილმა და პატა ზაქარიაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა მინისტრებმა დატოვეს თანამდებობები. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა უთხრა. მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ თინა ხიდაშვილმა ოფიციალურად მიმართა გადადგომის თხოვნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ჯერჯერობით უცნობია დააკმაყოფილა თუ არა კვირიკაშვილმა აღნიშნული მიმართვა და ვინ დაიკავებს თავდაცვის მინისტრის პოსტს. მანამდე სახელდებოდა ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელმაც დღეს უარყო ეს და განაცხადა, რომ მისი კანდიდატურა უკვე აღარ განიხილება თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. რაც შეეხება რესპუბლიკური პარტიის კიდევ ერთ წევრს მინისტრთა კაბინეტში, გიგლა აგულაშვილს, გარემოსდაცვის მინისტრს, იგი გაემიჯნა რესპუბლიკურ პარტიას და მთავრობაში მუშაობის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. მთავარი პროკურორი პირადად პასუხისმგებლობას იღებს, რომ მოსამართლეს ეს ეწოლის შესახებ საქმის გამოძიება ობიექტურად წარიმართებაო. ამის შესახებ მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა მისივე თქმით, შეხვედრამ კონსტრუქციულად ჩაიარა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკვე დაიწყო გამოძიება მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდა დაკითხვაზე მოსამართლე ქეთევან ერემაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა, თუმცა იცის მათ შესახებ, რომლებსაც სავარაუდო ზეწოლა განხორციელდა.
გიორგი პაპუაშვილის განცხადებაში გაჟღერებული ინფორმაციიდან არც ერთი არ შემეხებოდა პერსონალურად მე, თუმცა იმავდროულად არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ ის, რაც ბატონმა პაპუაშვილმა გააჟღერა, პირველად გავიგე, ან არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ, ან სასამართლოში ასეთი ინფორმაცია არ არსებობდა.
განცხადა მოსამართლე ქეთევან ერემაძემ. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით კრემლის მიერ ანექსირებული ყირიმის ფედერალური ოლქი 28 ივლისიდან სამხრეთის ფედერალური ოლქის შემადგენლობაში შევიდა. გაერთიანებულ ოლქში კი ვლადიმერ პუტინის სრულუფლებიან წარმომადგენლად დაინიშნა ვლადიმერ უსტინოვი, რომელიც 2008 წლიდან იყო პრეზიდენტის წარმომადგენელი სამხრეთ ფედერალურ ოლქში. კრემლმა ასეთი გაერთიანები რეგიონების წინაშე მდგარი მსგავსი პრობლემებითაა და მართვის ეფექტურობის ამაღლებით ახსნა. ყირიმის ფედერალური ოლქი შეიქმნა 2014 წლის 21 მარტს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და მისი რუსეთთან უკანონოდ მიერთების შემდეგ. სირიის მთავრობის მთავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ დერეფანს, რათა ალეპოში მყოფ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალება მისცეს. ამავე გზით გასვლა შეეძლებათ მებრძოლებს, რომლებიც იარს ჩააბარებენ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ალეპოს გარშემო ალიანზე კონტროლი ძლიერდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია და ბევრად აღემატება მის რესპუბლიკელ მეტოქეს.
I can say with confidence.
მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ქვეყნის ისტორიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრეტენდენტთა შორის არ ყოფილა ჰილარი კლინტონზე უფრო კომპეტენტური ადამიანი, არც ქალი და არც კაცი, არც მე და არც ბილ კლინტონი.
Nobody more qualified than Hillary.
განცხადა ობამამ ფილადელფიაში შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ლეონ პანეტამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა კი დაადანაშაულა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე დონალდ ტრამპი, რომელიც კიდევ ერთხელ იჭერს პანეტას თქმით რუსეთის მხარეს, თუმცა მოუწოდებს მოსკოვს გატეხოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის ელ-ფოსტა. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
by the rivers of Babylon, there we sat down, there we will, when we remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down, there we will, when we remember Zion.
Things the bigger man. I was 16. All the innocence it took from you to finally make your yearbook that year. That year. You could have taken some time. Out in the rain.
need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Салам, Şirvanda silah zavodu niyə partladı? Azadlıq live-a baxırsınız. Bizimlə qalın. Yerevanda yenə atışma olub. Müxalifət lideri və oğlu yaralanıb. Hillary Clinton rəsmi olaraq demokratların namizədi elan edildi. Şirvandakı Araz zavodundakı partlayışda yaralananlardan 3-ü iyulun 27-sində evə buraxılıb. Şirvan Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında hazırda 4 nəfər yaralı var. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov yaralıların durumu haqda Azalı Radiosuna məlumat verir.
Xəstələrin ümumi halı kafidir, lazımı dərəcədə müalicə aparılır.
Partlayış iyulun 26-sında olub. Rəsmilər iki nəfərin öldüyünü deyirlər. Hadisə şahidlərindən Elxan Nemətov gördüklərini danışır.
Gördüm ayağı, möhkəm nəsir səs. Çıxdım çölə, balkondan baxdım, gördüm o zavod şeydir, partlayır. Geyindim paltarımı, mən də tez başladım qaçmağa özü. Burasara qaça-qaça gəldim. Gördüm o bombalar partlayır. Qaça-qaça gəldim. Duman vaxtı çıxdım hasarın üstünə. Təpənin qırağında bir nəfər şeydirdə, yanıb orada. Qorxub atdım, çinimə çıxartdım onu, çinimlə. Fövqəladə işçilərinə verdim, qayıtdım dala təzədən. Onlar mənə tutub saxlayırdı, dedim, amma orada cəmaat qalıb. Qayıtdım, zavodun qabağında da işçi var idi, qapı idi, qazanı idi, bilmirəm, başına tutmuşdu orada. Həmçinin o da iləntinə götürdüm, çinimə çıxartdım, o da oradan çıxartdım, həminki.
Partlayış Şirvan Araz Zavodunun tərkibindəki döyüş sursatlarının utilizasiya mərkəzində olub. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bildirib ki, partlayışın səbəbləri barədə məlumatı araşdırılandan sonra verəcəklər. Partlayışın əhatə sahəsi, nələrin yanması barədə hələli məlumat verilməyib. Nazirliyi ilkin səbəblər açılamasa da Facebook izləyicilərimizin öz ehtimalları var. Ramil Mirzəyev deyir ki, partlayışa səbəb ehtiyatsızlıqdır. Akif Nəcəfli isə yeyinti olduğunu yazır. Oxuculardan biri bildirir ki, bu təxribatdır, düşmən yatmayıb çox yaxındadır. Ani diqqətsizlik ölümə bərabərdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq mavini, hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov partlayışın səbəbi haqda ehtimallarını deyir. Bildirir ki, təhlükəsizlik zəif ola bilər, ancaq digər ehtimallar da var.
Bu Sovet dönəminin o dağılma dönəmində siz bilirsiniz ki, zavodlar, fabriklər yanırdı. Nəyə görə yanırdı? Ona görə ki, orada milyardlar silinib. Deyirlər ki, bax, bu qədər silah sursatımız var, istehsal etmişik, yəni bu qədər göndərmişik, bu qədər sklatlarda yanı var. Yəni, bu yanğın başının nəticəsində indi siz əmin ola bilərsiniz ki, milyonlar silinəcək. Daha kim büyün nəzarət edə bilər? Bu ailədən başqa heç kəs nə istehsal olunan silahlara, nə alınan silahlara nəzarət edə bilmir.
Gürcüstanda Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Koba Liklikadze bu tip partlayışlarda insan amilinin də rol oynadığını bildirir.
Ölümlə nəticələnən bu cür hadisələr əsasən keçmiş Sovet ölkələrinə, o cümlədən Gürcüstana xasdır. Həmişə də başlıca səbəb insan amili olur. Silahların, hərbi sursatların saxlanılmasında, istismarı və məhv edilməsində təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmur. Keçmiş Sovet ölkələrində bu cür məsələlərə qərb yönümlü baxış çatışmır. Hər gün bu silahlar yoxlanmalıydı. Təhlükəsizlik qaydalarının yerində olub olmaması nəzarətdə saxlanmalıydı. Onlar elə yerlərdə saxlanmalıydı ki, onların partlayışına səbəb ola biləcək bir qığılcımla belə kontakta olmasınlar. Məhz ola bilsin ki, məsələyə bu cür yanaşmaqda problem olub və belə bir hadisə yaşanıb. Kimsə nəyisə vaxtında eləməyib.
Bu cür partlayışların baş verməməsi üçün Azərbaycanın nəyi çatmır? Sualı Bakı sakinlər cavablayır.
Tam ətraflı olaraq fikrim olaraq yoxdur. Söz diqqətsizlikdən ola bilər, işçilərin diqqətsizliyindən baş verə bilər o hadisələr.
Yəni nəzarət edirlər. İşçinin injineri var, mühəndisi var, müdürü var, baxmalıdır.
Sizcə bəs nə olmalıdır ki,
bu
belə olmasın?
Jostki disiplina, rus demiş ki, odur.
Məsuliyyətsizlik. Bu sözlə hər şey deyilir. Məsuliyyətsizlik, varsa deməli, çox şey çatışmır.
İnsanların ən əsası güvən problemi var. Ehtiyatsızlıq üzündən olur, ondan sonra diqqətsizlik üzündən olur. Bir də ki, necə deyim, asayişi qorumaq tam yerində deyil də, ona görə də çatışmazlıq mənim öz teoriyamə görə ondan irəli gəlir.
Yəni, hər hansı bir işçinin sahələkarlıq ola bilər.
Şirvan Araz Zavodu 2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Burada müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması, təkmilləşdirilməsi, istehsal işləri görülür. Texniki təyinatlı məhsullar da istehsal edilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat verir ki, rəhbərliyi ilə birgə burada 46 nəfər işçi var. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq mavini, hazırda mühacirətdə olan İsa Sadıqov deyir ki, müharibə şəraitində olan ölkə üçün belə zavodlar çox əhəmiyyətlidir. Atışmalar zamanı sıradan çıxan silahların təmir olunması və ya hissələrin xaricdən alınması baha başa gəlir. Buna görə də belə zavodlar əhəmiyyətlidir.
Xarici ölkələrdən alınan silahlar Azərbaycan ordusunu, Azərbaycanı asılı vəziyyətə salır o ölkələrdən üçün biz onları alırıq. Deyək ki, əksər silah sursatımız bugün Rusiyadan alınır. Azərbaycan özünü Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə saxlayır. Siz bilir, indi təsəvvür edin ki, müharibə şəraitində, müharibə vəziyyətində sayesinde birden Rusya bize imtina etsin o silah fırsatları satmaya da o hisseleri diye mermileri vesaire oradan alınan o texnikaya.
Şirvan şəhərindəki iki zavoddan digəri, telemexanika zavodunda isə ötən il partlayış olmuşdu. Bir nəfər ölmüş, 19 nəfər yaralanmışdı. Şirvandakı zavodlarda niyə partlayış olur? Dəyən zərər nə qədərdir? Bu suallarla bağlı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə zəng eləsək də, gün ərzində telefonlara cavab vermədilər. Fakta görə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət İstintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Yerevanda dünən gecə polislə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma olub. Polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu yaralanıblar. Xarici xəbərlər.
Müxalifətdə olan təsis parlamentinin nümayəndəsi Alek İniqomşyan Yerevandakı polis binasını zəbt edən yaraqların tibb işçilərini girov götürməsi ilə bağlı məlumatı təksib edib. O, iyulun 27-sində Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, uşaqlar heç kimi girov götürməyib, sadəcə oradakı tibb xidmətinin davamlı və növbəli olmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, polis idarəsini tutmuş silahlı dəstənin lideri Pavel Manukyan və oğlu ötən gecə polislə açmada yaralanıb. Ermənistan polisinin sözçüsü Aşot Aharonyan məlumatı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə qrupun daha 200-lü Qagik, Yegi Azaryan və Aram Akobyan isə təslim olublar. O, Facebook hesabında yaralıların xəstəxanaya götürüldüklərini və silahlıların təslim olmasını yekunlaşdırmaq üçün danışıqlar aparıldığını yazıb. Sasna Tsrer qrupu da Facebook hesabında polisin məlumatını qismən təsdiqləyib. Məlumatda bildirilir ki, polis əməkdaşları binaya girərək Pavel Manukyan, Aram Manukyan, Gevork İritsyan və qrupun digər üzvlərini yaralayıblar. Polis Pavel və Aram Manukyan, Qagik Yegi Azaryan və qrupun daha bir üzvünü oğurlayıb deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sində Erbunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edirlərkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana binanın ətrafında etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaslar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alıb. Hillary Clinton Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə ilk qadın namizəd oldu. Keçmiş dövlət katibi partiyanın Filadelfiyada keçirilən qurultayında 2842, onun rəqibi Bernie Sanders isə 1865 səs toplayıb. Bernie Sanders qurultayda bir daha Hillary Clintona dəstək bildirib. Həmçinin hazırki birinci lady Michelle Obama Hillary Clintona dəstək bildirib və prezident olmaq üçün onda lazımi keyfiyyətlər olduğunu deyib.
Mən bu vəzifədə güc və qətiyyət göstərən insanı görmək istəyirəm. O adamı ki, bu işi bilir, ona ciddi yanaşır, prezidentin üzləşdiyi çətinlikləri başa düşür. Sənin əlində nüvə silahının kodu olanda və ordu sənin tabiçiliyində olanda tələsi qərar verə bilməzsən. Sən zərif və ya zoraki ola bilməzsən. Sən təmkinli və çox məlumatlı olmalısan.
Keçmiş prezident Bill Clinton isə universitetlərində Hillary ilə necə tanış olmasından danışıb. Clinton deyib ki, o makyajsız, amma özünə inamlı qız tezliklə onun xanımı və bütün həyatı boyu yaxşı dostu oldu. Keçmiş birinci lady indi Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump'la mübarizə aparacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Almaniyada bir həftə ərzində 4 hücum qeydə alınıb. Silahlı qarşı durma, bomba partlayışı və bıçaqla hücumlar nəticəsində 10 insan həlak olub, yaralılar var.
Son hücum bazar günü Bavariyanın kiçik qəsəbəsi Ansbachda açıq havada keçirilən konsertdə baş verib. 27 yaşlı suriyalı oğlan özünü partladaraq 15 nəfəri yaralayıb. İslam dövləti qrupu hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və Almaniya rəsmiləri deyir ki, bazar ertəsi günü onlar bunun doğru olması ilə bağlı sübutlar aşkar edib. Onun mobil telefonunda ərəbcə hücum törədəcəyini dediyi video var. Biz bunu tərcümə etdiyimizdə o İslam dövləti qrupunun lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadiyə sədaqət göstərdiyi və almanlardan İslama əngəl törətdikləri üçün qisas alacağı deyilir.
Provisorische Übersetzung durch einen Dolmetscher erfahren hat.
Polis deyir ki, onlar onun evində axtarış keçirdiyində partlayıcı maddələr aşkar ediblər. Lakin bazar günü bir qadının Suriyalı tərəfindən öldürülməsi terrorizmlə əlaqəsi olmadığı deyilir. İran əsilli Almaniyalı yeniyetmə Münhendə 9 nəfərə atəş açıb öldürdükdən sonra özünə də qəsd edib. Onun hər hansı terrorist qrupu ilə əlaqəsi olduğuna dair sübut yoxdur. Lakin onun bu hücumu əvvəlcədən planlaşdırdığı düşünülür. Keçən həftə Qatarda Əfqan gəncin 5 sərnişini bıçaqla yaralamasından isə IŞİD-lə əlaqəsi olduğu sübutlanıb. Son günlər baş verən hücumlar eyni deyil. Avropada hücumlar həyata keçirən teröristlərin çoxu miqrantlar deyil. Bu, bizə miqrantları yerli sakinlərlə qarşılaşdırdığımızda terorizm təhlükəsinin nə böyük, nə də kiçik olduğu ilə bağlı məlumat
vermir.
Almanlar son günlər baş verənlərdən narahatdır. Biz indi daha çox qorxuruq, lakin mühacirət edən xaricilərə qarşı heç nə düşünmürük. Almaniya rəsmiləri deyir ki, ölkə belə hücumlara qarşı hazırlıqlı olmalıdır ki, gələcəkdə bu kimi hadisələrin qarşısı alınsın.
Bəs salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? İyulun 26-sında Araz Silah Zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil, ancaq cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqla bağlıdır. Azərbaycan müəssisələrində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunurmu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddi də riayət olunur? Araz zavodundakı partlayışda iki versiya var, təhlükəsizlik və ya yeyintinin örtbastır edilməsi cəhdi. Bunu polkovnik Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov deyir. Yerevanda 10 gündür ki, qarşı durma davam edir. 27 yaşlı Qubalı gənc uşaqlara kitab dərslik toplayıb paylayır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 26-sında Araz Silah Zavodunda 2 nəfərin ölməsi, 20-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnən partlayışın səbəbləri hələlik bəlli deyil. Ancaq olayla əlaqədar qaldırılan cinayət işindəki maddələrdən biri səhlənkarlıqdır. Zavod qapalı müəssisə olduğundan orada silah istehsalı və utilizasiya prosesinin detalları ictimaiyyətə məlum deyil. Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi, akademiyanın rəis müavini ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində silah istehsalı ilə məşğul olan zavodlarda təhlükəsizlik məsələlərindən danışır.
Oradakı sursatı görməmişəm, bilmirəm, hər şey ola bilər. Ola bilər ki, istehsal zamanı müəyyən cavab verməyəndə sursat ola bilər. Yəni, tutaq ki, müəyyən bir çatışmamazlıqla o mərminin istifadə etmək olmur, ancaq o zavod istisal edir onu. Müəyyən bir cavab verməyəndə onu da utilizat edirlər. Mütləcək ki, o nəsəcə illərdir, 10 illər və nə qədərsə qalan sursat olmalıdır. O sursat təzir sursat da ola bilər, ancaq o tərəb olunan nəfərlər bu tərəblərə cavab verməyəndir.
Bunu Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının təlim-tədris hissəsinin rəisi Şair Ramaldanov deyir. Zavodda baş verən partlayışın səbəbləri barədə digər ekspertlər nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda məsələlərdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunur mu? Bu qaydalar Azərbaycanda nə dərəcədə ciddidir və ciddidə riayət olunur? Hərbi ekspert Təbriz Dadaşov.
Müəssisədə o təhlükəsizlik şey olsaydı, o hadisə baş verməzdi. Demək, hansı vəzifəli şəxsin səhlənkarlığı uzbatından o hadisə baş verir. Orada o terror haqqı orada izi görünmür. Orada deyirlər ki, münasibə terror haqqı kim olur, ancaq o iz görünmür. O köhnə ssenariyyatda utilizasiya vaxtı hansısa bir ya mütəxəssis olmayıb, ya kimsə öz vəzifəsini yerinə yetirməyib, kiməsə havalə edib ki, onu elə, eləmsin, nə hadisədə baş verib.
Bunu hərbi ekspert Təbriz Dadaşov deyir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailın fikirlərinə qulaq asaq.
Təhlükəsizlik tədbirləri belə də dediyiniz sahələrdə, ümumiyyətlə obyektlərdə, istehsal obyektlərində təhlükəsizlik məsələləri ola bilsin ki, biz fikirləşdiyimiz kimi yüksək səviyyədə olmasın. Amma bu silah anbarıdır, daha silah zavodudur. Bu silah zavodunda təhlükəsizlik ən üst düzeydə olmalıdır, ən üstün mövqeydə olmalıdır. Bu hər hansı bir, belə deyək ki, kaf elmetlər istehsal edən zavoddan fərqli olmalıdır. Burada təhlükəsizlik ona görə yüksək şəkildə qorunmalıdır ki, birincisi çox vacib, ciddi bir obyektdir. Yəni ki, gizli məxfi obyekt sayılır ümumiyyətlə belə obyektlər. İkincisi düşmənin, belə deyək ki, bizim respublikanın vəziyyəti elədir ki, düşmən hər zaman ora terror da törədə bilər. Belə çıxır ki, təhlükəsizlik məsələləri yüksək səviyyədə qorunmur. Düzdür, rəsmi məlumat verdilər ki, İTİN rəyi bu olubdur ki, köhnə mərmilərin utilizasiyasının nəticəsində yaranıbdır. Hər halda bunun özü də təhlükəsizliyə, belə deyək ki, yayın bu günündə diqqətin sona qədər verilməməsidir. Hər halda bu bir ciddi siqnaldır. Mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesinə tabi olan, Müdafiə Nazirliyinin birbaşa bağlı olan obyektlərdə ikinci hər hansı bir səhlənkar münasibət bu çox böyük gələcəkdə bədbəxtliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də məsələ ciddi yanaşılmalıdır. Bu adi istehsal sahəsi deyil.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə burada insan amili var.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Kirvan şəhərindəki araz zavoduna düşürmüş hadisə bir daha Azərbaycan strateji əhəmiyyətli obyektlərdə deməli təhlükəsizlik məsələlərinin nə səviyyədə olmasını gündəmə gətirir və çox sən olsun ki, biz dəfələrlə bunu qeyd eləmişdik, bizdə hadisə baş verməyənə qədər bəzi vəzifəli şəxslər elə düşünürlər ki, yəni bizdə elə hadisələr baş verməz və biz nədənsə sığortalanmış. Bu təkcə, yəni bu Şirvandakı zavoda aiddir, ümumiyyətlə bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərə aiddir. Mən xüsusən Bakı şəhərini qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhəri belə texnogen xarakterli hadisələrə hazır deyil. O mənada ki, bizdə nə sığınacaqlar yoxdur, nə bəzi strateji əhəmiyyətli belə deyək, vaxtıykən keçmiş əsrləri zamanında olan o belə deyək də obyektlər və bu günləri kommersiya obyektinə çevrilib. Dünən baş verən hadisə ilə bağlı açıq şəkildə görünür ki, orada insan faktoru var. Yəni səhlənkarlıq və məsuliyyətsizliyin nəticəsində bu fəciə baş verir. Çünki artıq bir nəfərin dünyasını dəyişməsi, bir neçə nəfərin də hələlik belə deyək də həyat uğrunda mübarizə aparmasından söz gedir. Çox təəssüflər olsun ki, bu zavodda artıq birinci hadisə deyil. Çünki ikinci, yəni ötən ilin bu vaxtında da belə bir hadisə olmuşdu. Düzdür, başqa bir zavodda, termomexanika zavodunda. Mənə elə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin bu iki zavodu mərkəzdən bir qədər uzaqda olduqlarına görə orada o təhlükəsizlik məsələsi, məsuliyyət məsələsi bir qədər yəni lazımlı şəkildə keçirilmir. Çünki burada Bakıdakı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavod və belə deyək də müəssisələrinə keçir Nazirliyin idarə və şöbə rəisləri işlərlə əlaqədar gedib bilər yoxlama aparılır, amma Şirvan bir qədər periferiyada olduğuna görə ona diqqət zəifliyib və mən hesab edirəm ki, indi dövlət komissiyası dediyim ki, Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyvovun sədrliyi ilə bu məsələ ilə bağlı məsələləri yekunlaşdıracaq. Ən azından zavod rəhbərliyi cinayət məsuliyyətinə yəqin ki, cəlb olacaq. Çünki onlar orada özdə dəfələrlə bildiyim qədər daxili belə deyək, komissiyanın tövsiyələrini nəzərə almayıb. 2013-cü ildə açılmış zavodun xüsusən utilizasiya işi aparılan çəxində bəzi təhlükəsizlik məsələləri o qədər də lazımı şəkildə yerinə yetirilmir və dünənki fəciədə məsələ səhlənkarlıq nəticəsində baş verir.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Alov zavodundakı partlayışda iki versiya var. Təhlükəsizlik və ya yeyintinin örtbastır edilməsi. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini Polkovnik İsa Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir. Onun fikrincə, zavodda bu ikinci partlayış olduğundan yeyinti məsələsi ilə bağlı versiyaya o daha çox inanır. O deyir ki, yeyintini partlayışla silmək olar. Nəzərə alsaq ki, bu artıq ikinci partlayışdır. Deməli, ikinci versiyanın yaşama hüququ daha güclüdür. Ötən ilki partlayışın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmədi. Bilinmədi, nədən olub, niyə olub, kimi tutdular, kimi işlərin azad elədilər. Məsuliyyət kimin üzərində qaldı? Bu dəfə də komissiya yaradılsa da həqiqət barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyinə inanmıram. Bunu polkovnik İsa Sadıqov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live idman gündəliyi ilə davam edir.
Azərbaycanın Qarabağ klubu iyulun 26-da Avropa Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində növbəti oyuna çıxıb. Azərbaycan çempionu bu dəfə Çexiyada Plzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşıb. Duşan arenada keçirilən oyunda hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 2-sində Bakıda keçiriləcək. Qarabağın aparıcı üzvlərindən olan Ansi Agoli isə bu oyunda zədələnib. Əzələsi dartılan Albaniyalı müdafiəçi buna görə meydanı tərk etməli olub. Oyunun 79-cu dəqiqəsində onun əvəzinə meydana İlqar Qurbanov daxil olub. Onu da qeyd edilir ki, Viktoriyanın oyuncusu qırmızı vərəq aldığından Qarabağ müəyyən müddət çoxluqda oynayıb, amma buna baxmayaraq hesabı aça bilməyib. Liverpoolun futbolçusu Mario Balotelli Türkiyənin Beşiktaş klubunda oynaya bilər. Fanatik qəzetinin məlumatına görə Beşiktaşın prezidenti Fikrət Orman İtaliyalı hücumçu ilə maraqlandıqlarını deyib. O, Mario Balotelli'nin də Türkiyə klubunda oynamağa müsbət yanaşdığını deyib. Beşiktaşın yaxın günlərdə bu transferlə bağlı Liverpoolla danışıqlara başlayacağı gözlənir. Qeyd edək ki, Balotelli hazırda icarə əsasında İtaliyanın Milan klubunda oynayır. Barcelona Valensiyalı yarım müdafiəçi Andre Gomes'i transfer edib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə 22 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Barcelona buna görə 35 milyon avro deməli olacaq. Bunun 20 milyonu Valensiyaya əvvəlcədən veriləcək, qalan 15 milyon isə qarşıdakı illərdə ödəniləcək. Qeyd edək ki, Valensiya Gomes'i 2014-cü ildə 15 milyon avroya Benfica'dan alıb. Mascherano daha 3 il Barcelona'da oynayacaq. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə bugün Argentinalı müdafiəçi Javier Mascherano ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 32 yaşlı futbolçu 2010-cu ildə Liverpooldan transfer olunub.
Bu günün idman gündəliyi idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 27 yaşlı Səbuhi Azad Qubanın Bağbanlı kəndində yaşayır. Kəndləri də adı kimi bağlı bağatlıdır. Kitab onun hər addımda yanındadır. Bu vaxta qədər Səbuhu özü də elə təsərrüfatla məşğul olub. Ancaq indi təkcə meyvə tərəvəzlə məşğul olmur, həm də uşaqlara kitab yığır, aparıb, o uşaqlara paylayır. Bu barədə Səbuhi özü Azadlıq Radiosuna belə danışdı.
Bir anım var idi, birinci sinifə gedən ərəfədə olan bir anım. Yəni, həmin vaxtı mənə bir kitab eləyirəm. 93-cü il buraxılışı birinci sinifə yazı çıxarıyor. Vaxtı kitab almaq problem olduğuna görə hədiyə də böyük bir şeydir. Kitabı qoruyub saxlayıram indiyə kimi. Kitabı bir gün gördüm və fikirləşdim ki, yəni biz də hədiyə elə bilərik. Uşaqlarla məsləhətləşdik ki, yəni belə bir fikir var. Bunu həyata keçirə bilərikmi? Sağ olsunlar, fikrimi dəstəklədilər və mənə qoşuldular. Harbisi iyun ayının 12-18 aralığı start verdim ki, yəni belə bir fikrimiz var. Yəni bizə qoşulmaq istəyənlər, öz kitabları, dağlarda yaşayan uşaqlara hədiyə etmək istəyənlər və post üzərindən göndərsinlər, biz də onları çatdıraq da vasitəçi olaq. Belə bir məkan yoxdur hələ ki, daha geniş müqəssəlikdə bu barədə düşünərdim. Yəni hələ ki, evdə, yəni postda gəlir, mən gedib özüm oradan götürürəm, deyirəm evə, yəni, bu işdə ən yaxın belə dəstəkçim olan deyə evad olar, o deyək dostum var idi, həm o, həm mən. Yəni, bu işdə fəal iştirak edirdik. Birinci aksiyası yəni, belə düşündük ki, yəni, uşaq kitabları olsa, məktəbli dərsliklər, uşaq ədəbiyyatı ilə, Eyni zamanda təkcə bunlar deyildi. Digər məsələ vacibatları da qəbul edirdik, yəni aparıb çatdırdıq onlara. Bir də hətta ki, yəni düşünürük hələ ki, yəni, çünki buna biraz maddiyyat lazımdır, yəni yol problemi, yol istiqlu istəklər çox olur. Yəni bir də hətta ki, silmanın o çox birləsində heç bir hədd olan deyil, yəni böyüklər üçün. Çünki orada bizdə böyük insanlar daha çıxaq istəyirdilər. Bir iki nəfər verə bildik, yəni qalanlara çox təsir ki, mümkün olmaz. Öz rayonumuzda həyata keçirir. Yəni dediyim kimi də başqa bir yerlərə mümkün deyil, maddi. Çünki bu öz təşəbbüsümüzlə həyata keçirilir. Qubanın dana yaxın kəndlərinə yox, rayon mərkəzindən uzaq olan kənd. Orada daha çox ehtiyac var. Sağlanırıq da, yəni, bu kəndə aparsaq daha səmərəli olar. Birinci getdiyimiz kənd, yəni ora getdiyimizi düşünmürdü yazdı. Peki daha ucqarlara getmək istəyirdik. Hava şəraiti bizə imkan verməzdi ki, daha yuxarılara çıxalım. Çünki burada yağış olduğu müddətdə yollar çox bərbad bir vəziyyətdə olur. Qubanın Sopəçələ kəndidir. Tam dağ deyil, yəni orada yaşıllıqlarla dağların improvizasiyası var. Çox gözəl bir məkan idi. Bir o da çox deyildi, yəni bir kənd üçün yetərli idi. Çünki o kənddə evlər də bir o da çox deyildi. 80 mənə yaxın kitab var idi, yəni çatdıra bildik. Maddi durumumuz yaxşı olsa, gedə bilərik. Baxın, bizdə rayon mərkəzindən daha ucqar kəndlər, yəni dağlarda yaşayan kəndlərə bir maşın gedib gəlmək, aparmaq elə tək ki, 45-50 manat arasıdır. Çünki oraya gedən maşın, bu qədər məsələ təhlil edilir. Dağ maşınları da, yəni bizim bildiyimiz adi maşınlar gedə bilmirik. Əslində, tamam başqa bir şeylər düşünürdük. Dediyimiz kənddə bu qədər sevgi, bu qədər qonaqpərvərlik, yəni bu qədər mehribanlıqla qarşılamanı düşünmürdük. Və məlum oldu ki, bizə bəzi insanı daha çatdı. Çox gözəl təəssüratlarla gəldiydi oradan. Orada ən gözəl belə anlardan biri də, yəni bir balaca uşaqdı, Tahir adlı bir dostumuz idi. Birinci sinifə gedirdi, ya getmirdi, getməyə hazırlaşırdı. Başqa bir qızın əlindən tutub bizə təklif edir ki, orada kitab verirlər, gəl. Başqası isə qəsə-qəsə səngi nəfəs gəlib yaxınlaşdı bizə, kitab almaq sevgisinə, sevdat mənimizə bələdiyib. Var idi, belə gözəl anlar çox oldu. Bu yaşlı bir nəsrin nümayəndəsi sevdat söhbətlər elədi orada. O, Ərvanı evə nəvəsini bizə nədir etdirdi ki, onun yanına gedirəm, mənə nə kitab verədilər, kitab hədiyə elədi ki, nəvəsini aparsın. Sinifdə mənə hədiyə edən kitab yaddaşımda çox gözəl iz bıraxmışdı. Zaman dəyişsə də təxminən eyni şeylər təkrarlandı. O vaxt mən hiss etdiyimi dağ insanı, yəni o anları təkrar mənə yaşatdı. Biz heç bir şey gidmir. Bizə dəstək olsa davamlı olaraq böyük, daha geniş miqyaslı bunu həyata keçirə bilər. Son paylaşımını Facebook-da edəndən sonra demək olar ki, bir neçə dost, yəni biz hələ birinci layihədə son məqamda 30-a yaxın kitab göndərən Vüsal Tağızadə adlı bir dostumuz, yəni o Bakıda yaşayır. Yenə də toplamaqdadır. İstəyənlər çoxdur. Genişləndirmək istəyirlər bu aksiyanı. Bir görək nə olur. Tək istəsinlər, əlbəttə olar. Niyə olmaz? Demək gözəl bir şey ola bilər.
Bunu 27 yaşlı Səbuhi Azad deyir, o Qubanın Babalını kəndində yaşayır, uşaqlara kitab, dərslik topluyor, sonra da Qubanın uzaq ucqar kəndlərində uşaqlara paylayır. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmoba.
Kartuli kvedanaqopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia.
Ай мазарисабсад ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.